ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนากายกับใจสัมพันธ์กันอย่าง ละเอียดลึกซึ้งนั้นผู้นักภาวนาก็เป็นผู้ที่กำลังค้นคว้าทำความเข้าใจกับกายกับใจของตนเพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับมันเพื่อจะได้มีหลักในการบริหารกายบริหารใจนั้นเราต้องช่างสังเกตเรียนรู้ในทุกๆแง่มุมที่เกี่ยวกับการฝึกจิตใจสังเกตว่านั่งอย่างไรมันจึงช่วยนั่งยังไงไม่ช่วยถ้าเราเจริญอานาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจถ้านั่งในลักษณะที่ลมหายใจไม่สะดวกหรือว่าไม่เอื้อไม่อำนวยต้องปรับถ้านั่งแล้วรู้สึกลมหายใจปกติดีก็เรียกว่าใช้ได้ทีนี้อิริยาบถที่หรือว่าอิริยาบถส่วนที่ไม่ค่อยมีผลต่อการภาวนาเท่าไหร่ก็คือขานี่เราจะวางขาอย่างไรก็ไม่ค่อยมีผลต่อจิตใจเราเท่าไหร่แต่หลังนี่มีผลแน่ชัดมากเลยถ้านั่งตัวไม่ตรงนี่จะง่วงได้ง่ายความง่วงก็เป็นมารเป็นสิ่งท้าทายในการภาวนามากนั้นทำยังไงเราจึงจะไม่ให้ง่วงหรือลดปัจจัยของความง่วงน้อยลงเท่าที่จะเป็นได้ท่านจึงให้เรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งถ้าตัวเกร็งเครียดก็ไม่สงบเหมือนกันศีรษะก็เหมือนกันศีรษะก็อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่ากลมลงไปมากแต่นึกเหมือนกับว่ามีเชือกบางๆดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานนี่ในกาย กายแล้วต้องการความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายดังนั้นความตั้งใจเราก็จะเน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังและศีรษะต้องมีความตั้งใจรักษาไว้ให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของกายเราผ่อนคลายให้สบายนั้นในกายในอิริยาบถเราควรจะมีทั้งความเพียรทั้งความผ่อนคลายพร้อมเลยสมดุลกันที่ในโดยเฉพาะในเบื้องต้นของการภาวนาพยายามให้ร่างกายแล้วนิ่งอันนี้ก็คือส่วนของความเพียรเหมือนกันเพราะความนิ่งของกายก็มีส่วนทำให้จิตใจเรานิ่งได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่มันช่วยบ้างนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าความการภาวนาไม่ใช่ว่าต้องการให้ผ่อนคลายความเครียดให้จิตใจเราสบายให้ลืมปัญหาชีวิตชั่วคราวถ้าเราภาวนาโดยมีความคิดในลักษณะนี้อาจจะได้บ้างอาจจะได้ผ่อนคลายอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรม ที่อยู่ในบริบทของไตรสิกขาการฝึกตนเพื่อพ้นทุกข์กายวาจาแล้วเรียบร้อยสำรวมระวังให้ดีนั่งในอิริยาบถ ที่เหมาะสมแล้วเราใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเพราะการภาวนาก็มุ่งที่จะปลูกฝังที่จะบำรุงตัวรู้คือจิตและคุณสมบัติสำคัญของจิตคือสตินั้นการภาวนาอย่าไปมุ่งที่ผลคือความสงบแต่มุ่งที่เหตุคือการกระทำในปัจจุบันพอถ้าเราสร้างเหตุให้ถูกต้องสร้างเหตุให้สมบูรณ์ผลย่อมตามมาโดยเราไม่ต้องกังวลกับมันมากยิ่งถ้าภาวนาด้วยความอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นผลหรือว่าภาวนาด้วยความคาดหวังนั่นแหละจะเป็นอุปสรรคทำให้การปฏิบัติเราไม่ก้าวหน้าดังในการปฏิบัติเพื่อฝึกเพื่อบำรุงตัวรู้คือจิตตัวสติคือความระลึกต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือความเพียรให้ซึ่งต้องอยู่ในระดับพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีพองามนั้นเราน้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดที่สุดแล้วจุดนั้นเป็นที่ทำงานของเราเรียกว่าเป็นฐานของการฝึกภาษาพระเรียกว่ากรรมฐานสิ่งท้าทายก็คือทำไงเราจึงจะอยู่ตรงจุดนั้นไม่วอกแวกไม่สงสัยไปทางไหนนอกจากที่จะ อยู่ในปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดด้วยความสมัครใจเพราะเห็นคุณค่าของการฝึกจิตสำนึกยอมรับว่าจิตที่ขาดวินัยจิตที่ขาดสติอยู่ในภาวะล่อแหลมด่ออันตรายตลอดเวลาจิตที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นที่จะปลอดภัยพ้นภัยพิบัติทั้งหลายพ้นอันตรายจากกิเลสเพราะตัวก่อการร้ายที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตใจของเราอยู่ที่กิเลสแต่กิเลสเหล่านั้นไม่ใช่ของเดิมๆของจิตพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามันจรเข้ามาเป็นอคันทุกขะกิเลสคือเป็นแขกที่เราต้อนรับมาตลอดตอนนี้เราจะไม่ต้อนรับแขกประเภทนี้อีกแล้วจะฝึกให้จิตป้องกันจะทำอย่างนั้นได้ต้องฝึกให้จิต รู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเอการที่จะปลูกฝังตัวรู้เฉยๆเราทำไม่ได้ต้องรู้อะไรสักอย่างรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งตัวรู้มันก็ปรากฏชัดแล้วมั่นคงแล้วเราจึงวางสิ่งรู้ได้หรือมันวางของมันเองสิ่งที่ต้องการคือตัวจิตนั่นแหละแต่ต้องใช้ลมหายใจต้องใช้คำบริกรรมต้องใช้เทคนิควิธีต่างๆเพื่อจะได้คอยรู้ได้คอยรู้จักกับจิตใจตัวเองและในการอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไป เราอาจจะใช้กุศโลบายต่างๆเพื่อให้เชื่อมหรือสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้เช่นการนับลมหายใจนับลมหายใจอย่างไรคือหายใจเข้านึก1หายใจออก1แล้วก็2 2 3 3 4 4 5 5แต่ในระหว่างการนับ1ถึง5ถ้าเพื่อเราลืมเราหลงต้องเริ่มต้นใหม่เลย1 1 2 2 3 3จนกระทั่งได้1ถึง5โดยไม่เผลอเลยจากนั้นก็เริ่ม1 1 2 2แต่นับถึง6 6ได้1ถึง5แล้ว1ถึง6แล้วโดยไม่เผลอก่อน1ถึง7แล้ว1ถึง8หนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบนี่เรียกว่าหนึ่งรอบแต่ในระหว่างการนับอย่างนี้ถ้าเผลอแม้แต่ครั้งเดียวต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการท้าทายแล้วก็เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราได้เห็นความคืบหน้าของตัวเองได้ดีเป็นกำลังใจแต่ถ้าเราไม่ถูกจริตกับการนับลมหายใจเราอาจจะบริกรรมพุทโธได้ว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทแต่ต้องพยายามให้คำว่าพุทคำว่าโทนั้นให้พอดีกับลมอย่างเป็นได้ว่าลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาจะยาวถ้าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกยาวแล้วเราบริกรรมว่าโทอย่างเงี้ยโทมันสั้นแต่ลมหายใจมันยาวมันจึงจะเปิดช่องให้จิตเผลอได้ดังนั้นเราก็ฝึกให้ตัวโทเนี่ยให้พอดีกับลมหายใจออกโทก็ได้คือให้คำบริกรรมพอดีกับความยาวของลมทีนี้ถ้าไม่ชอบนับไม่ชอบบริกรรมเราเริ่มต้นเราพิจารณาอาการต่างๆของลมหายใจอย่างเช่นว่าลมหายใจยาวไหมสั้นไหมหยาบและละเอียดดูอุณหภูมิของลมได้ละระหว่างหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรก็เป็นเทคนิคที่เรามาสนใจศึกษาสนใจวิเคราะห์สนใจพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งจิตกับลมหายใจผูกพันกันแล้วก็วางได้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียว อย่างไรก็ตามไม่ว่าเรานับลมหายใจเราบริกรรมพุทโธเราดูลักษณะอาการของลมสิ่งที่ต้องการคือตัวรู้นั่นแหละความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขาดตัวนี้เมื่อไหร่เรียกว่าหลงทางซะแล้วถ้าตัวรู้อ่อนลงแม้แต่นิดเดียวมันก็กลายเป็นอาการทื่อๆแข็งๆอันนี้ไม่ใช่สมาธิเลยดังนั้นรักษาตัวรู้ไว้